çəkinmir. Bu mövzuda təhdid və sanksiya qarşısında geri çəkiləcək ölkə deyilik. ABŞ tərəfindən atılan bu səhv addım mütəfiqlik ruhuna uyğun gəlmir deyə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin yaydığı bəyanatda vurğulanır.
Yemənin Ali İnqilab Komitəsinin rəhbəri deyib, təcavüzkar Saud koalisiyasının Yemənə hücumları və mühasirəni davam etdirərsə, heç bir danışıq aparıla bilməz. İrna xəbər verir ki, Yemən Ali İnqilab Komitəsinin rəhbəri Məhəmməd Əli Hüseyin Twitter hesabında yazıb, təcavüzkar Saud koalisiyası bir tərəfdən hərbi hücum və mühasirəyə davam etdirir və digər tərəfdən danışıqlar üçün hazır olduğunu iddia edir. İndi onlara bunu deyirik, sülhü qapısı açıqdır və danışıqların açarı sizin əlinizdədir, tənliyin həlli aydındır, deyə o bildirib. Əl-Husə əlavə edib ki, ərəb rejimləri yəmənliləri öldürmək üçün ABŞ-la əlbir oldular. Nəticədə ABŞ müttəfiqi olduğu ərəb hökumətlərini təhqir etdi, onları İsrail rejimi ilə münasibətlərini normallaşdırmağa vadar etdi.
Fələstinli mənbələr dünən axşam Qəzzanın mərkəzindəki Deyr-ül-Bələh bölgəsinin şərq hissəsində partlayış səsi eşidildiyini bildiriblər. Fars News xəbər verir ki, bəzi yerli mənbələr Deyr-ül-Bələh bölgəsinin şərqində bir sahə nəzarət gözətçisinin hədəfə alındığını söyləyiblər. Ancaq Siyonist mənbələr partlayışın İsrail rejiminin ordusunun Qəzzə ilə sərhəddəki hərəkətlərindən sonra baş verdiyini yazıblar. Qısa bir müddət sonra İsrail rejiminin ordusu Qəzzə yaxınlığında yerləşən tanklarından birinin səhvən Qəzzənin şərq sərhədində bir evə güllə atdığını iddia edən açıqlama verib. Siyonistlər bu hadisənin yalnız maddi ziyana səbəb olduğunu və itki olmadığını iddia edirlər. İsrail rejiminin ordusu da hadisənin səbəbinin araşdırılacağını açıqlayıb.
Siyonistlər rejimi Əl-Əqsa məscidinin ətrafında qazıntı əməliyyatlarına davam etdirir. Bu haqda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Fələstin mediası İsrail rejiminin məscidi dağıtmaq və güclü yəhudiləşdirmək üçün Əl-Əqsa məscidinin ətrafında yeni qazıntılar apardığını bildirib. Misirin Əl-Ərəbiyyə saytının Fələstin mediasına istinadla verdiyi məlumatına görə, siyanistlərin Əziz İslam Peyğəmbəri Səlamullah Əleyhanın meyraca yüksəldiyi məscidə qarşı hazırladığı hiləyə görə, Əl-Əqsa məscidinin divarları dağılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Bu hərəkətlər 1948-ci ildə Fələstinin siyanistlər tərəfindən işğal edilməsindən sonra başlayıb və Fələstinin İslam və Xristan müqəddəsliklərinə, xüsusən Əl-Əqsa məscidinə qarşı cinayətləri davam edir. Əl-Əqsa məscidi mütəxəssisi Fəxri Əbu Dəyyab yeni tunellər və qazıntıların məscidin şərq hissəsində siyanistlər və Əl-Əad Siyanist icması tərəfindən həyata keçirildiyini, məscidin şərq divarlarının çökmə təhlükəsi altında olduğunu söyləyib və deyib, bu qazıntılar Eynolu Əzra bölgəsində Babur Rəhmə istiqamətində Əl-Əqsa məscidinin şərq divarlarından 150-100 metr məsafədə aparılır. Bu gizli qazıntıların mövcudluğunu ortaya qoyan isə Babul Rəhmənin xarici səthindəki çatdaqlar və görülən qazma əməliyyatlarının bəzi xüsusi avadanlıqlarıdır. Əl-Əad Siyanist icmasının işçiləri qazmağa davam edir. Küllü miqdarda torpaq götürür və bütün tarixi abidələrini torpağa bastırmağa çalışırlar. Siyanist məmurlar fələstinlilərin bu əraziyə hətta nəqliyyat vasitələrinə girməsinə icazə vermirlər və yalnız siyanist məmurların maşınları və siyanist gəlmələrin içəri girməsinə icazə verilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu ərazidə Kənanilərin dövründən Üsmanlı dövrünə qədər olan bir çox qədim ərəb və İslam abidələri var və siyanist rejim bu abidələri tamamilə məhv etmək istəyir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Ermənistanda Başnazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən aksiyalar davam edir. Modern.az xəbər verir ki, bugün yerli vaxtla saat 17-dən etibarən paytaxt Yerevanın mərkəzində daha yeni miting başlayıb. Etirazçılar Komitas, Bayramyan 26 və Tigran Mets prospektlərində toplaşıb. Ötən gündə Yerevanda son ayların ən kütləvi etiraz aksiyası keçirilmişdi. Ermənistanda Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə keçirilən aksiyalar, onun Azərbaycan Respublikası ilə təslim müqaviləsinə qol çəkdiyi 10 noyabrdan başlanmışdır.
Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Joe Biden'i ABŞ'da kesirilen prezident seçkilerinde qələbəsi münasibətilə təbrik edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, bu barədə Kremlin məlumat yayıb. Biden'e fəaliyyətində uğurlar arzulayan Putin fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, Rusya və ABŞ'ın bir çox problemlərin həllinə töhfə verə biləcəklərinə əminliyini ifadə edib. Rusya dövlət başçısı Biden'lə qarşılıqlı əməkdaşlığa hazır olduğunu da vurgulayıb.
Haqadakı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin baş prokuroru Fato Bensuda vəzifəsi müddətində ABŞ və mütəfiqləri tərəfindən törədilən cinayətləri araşdırdığı üçün təhdid edildiyini, hücuma məruz qaldığını və cəzalandırıldığını söyləyib. The Independent gəzetinin yazdığına görə vəzifəsindən ayrılmadan əvvəl Fato Bensuda Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin ilik iclasında etdiyi sonuncu çıxışında bunları deyib. Siyonist rejimdə daxil olmaqla ABŞ-ın və mütəfiqlərinin cinayətlərini araşdırdığım üçün ofisim görünməmiş və tamamilə qəbul edilməz. Hədələrə, hücumlara və sanksiyalara məruz qaldı. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru daha sonra bu hərəkətlərin bütün məhkəməyə və üzv dövlətlərə bir hücum olduğunu və beynəlxalq hüquq əsaslı bir sistem üçün təhlükəli prosedurlar yaratdığını söyləyib.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümünü dinlədiniz. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli və uğurlu olsun, inşallah. Əziz dostlar, İndi isə Təbriz Radiosundan Hacağa Ənvərinin söhbətlərin eşiləcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah və salatu ala Rasulillah və ala alihi alillah. Xudavəndi mutal, mömin insanları əməli salih əncam və məxluqa dəvət edibdir. Mən amilə salihəm min zəkərin əv unsa, fəhuvə mu'minun, fəlunuhiyyənəhu həyatən təyyibə. Və dər qibali bu əməli salih, həyatı təyyibə vədəsi veribdi insana. Əməli salihi ki, insanlardan baş veririk, bəzən bəzi məkanlarda və bəzi zamanlarda Vije haləti vardı və xassi səvabdan bərxurdardı. Zaman əməli salihdə dəxaləti vardı. Bəzən məkan da olurdu insan, məlumdir. Məsciddə namaz qılsa, səvabı çoxdur az o namazdır ki, evdə qılır. Hətta məsacidin içində rivayətlərdə fərq qayıl olublar. Məscidi cami ilə məhəllə məscidinin təfavutu vardı az nəzəri səvabı dər namaz. Bəs lizə əməl salih ki, insandan baş veririk, bir şərait xası da vicə halət özünə tapır. Əmə aya hər əməl salihi ki, insan əncam veririk, Allah dərqahində murid qəbul vaqı oluruk, ya müqəddəmat və şəraiti vardır əməllər. Bir rivayəti vardı Əmir Muminan Əli əleyhissalamdan ki, əməl salihin Allah dərqahində qəbul olmaqlığına iki dana şərt nəzərdə alıbdır. Bu, bu iki onsu olunandı ki, insanın əməli Allah dərqahində qəbul vaqı olar. Hər kim bir əməli əncam verə, amma bu iki dana sifətdən bərxurdar olmaya, Əməl Allah dərqahində qəbul olmayacaqdır. Sifətani La yəqbəlullahu l-əmələ illə behimə. İki xislət və iki sifətdir ki, insanlardan olsa Allah əməllərin qəbul edəcəkdir. Biri ət-tuqa, biri təqvadir. Xəmirmayı əməl insanidir. İnsan müttəqi əməl salih əncam versə, bu əməl salih bu insanı həyat təyyibiyə nail edəcəkdir. Xudavənd-i Mütəal Qur'an-ı Əzimuşşənində əslən منحصر ایدی قبول اعمال متقی انسان‌ها را. انما یتقبل الله من المتقین. انما حصر ادبیات عرب ده، یعنی فقط معناس ناده، یعنی فقط الله متقی انسانلردن اهل تقوادن عمل قبول الیجاخت. شاید بو سوال ایجاد اولا چی بعض انسانلر وارد اولا چی اهل تقواده الله اما خیلی عملر انزام ورله خدمت الله مردما بر اختراع الیب دیم مت اهل تقوا دیرد. آیا با عمل مورد قبول واقع الیجاختی یا یوخ؟ عمل به عنوان بویی چه بلسن حیات تقیبیه یه ترسین قرآن فرماشون جوره مورد قبول دهیر، اما عجر و مزدی الله نظر دالب ده ورزاخت. الله برو چه من هیچ عملین عجرون زایلم یه دا پاداشی شاید به دنیا ده تعلق تا پا بلسنه بیر مصیبتن شاید در قبال و عمل صالح نجات تا پا بیر مرسلختان الله بلسن نجات بره به خاطر و عمل صالح، اما بویی چی او عمل صالح بون الیه بله قرآن فرمایش نجوره حیات طیبیه یتره او نیازمند تقواد انسان وجودنده. تقوا اولسا انسان الیه بلر عملر سایسنده رشد لسن ترقی لسن عالی درجات نایل اولسن. نیه ای چه تقوا یعنی پرهیزکارلیق، چون روایتمزده اصلا وارده چه التقوا اجتنابون، تقوا اصلا معناسی یعنی اجتناب لماخلیق نمه نلردن حرامنردن. او ای چه الله اردا انسان اوندن پرهیز وریبد. انسان الیه بلر اورشلوق اثرنده تقوان ازنده افزایش ورسن و بو تقوان افزایش تا باخلیق اینان تمامی اعمالی که بلسنن صادر اولر مورد قبول خداوند متعال واقع است. تقوا ده یعنی بویی چه انسان مرز بلسن بین حلال و حرام. البته تقوانون مراتبی سخت. یا چف تقوا بوده چه انسان حرامنن حلال arasında مرز قائل اولسن. او یرده چه احساس ایریر چه مرز حلالدان حراما وارد اولر اجتناب الست. جزل روایت ده امام صادق علیه السلام تقوانی تعریف ریبت برد التقوا ان لا یفقدک الله حیث و امرک ولا یراک الله حیث و نهاک. تقوانی معناسی بودی او یره چه الله امر الیب دوردا سنه قایب جرمیه، او یرده چه نهی الیب دوردا حاضر جرمیه بله. الله بزی نیه امر الیب ده نماز وقت özünün مقابلنده حاضر olmaqlıq اردا بزی قایب جرمیه. الله بزی ندن نهی الیب ده مجلس جناهدان مجلس جناهدا حاضر جرمیه بله. بو یعنی تقوا. تقوا یعنی بویی چه یرلرده چه امر الیب قایب جرمیه و یرلردن چه نهی الیب ده حاضر جرمیه بلمز، یعنی مرز تانیاخ. انسان تقوا اثرنده الیه بلر چی معنوی قاپلار ازن آشسن، چون بردو چه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هرچم اهل تقوا اوسا خداوند متعال قاپ ازاق شنه و روزی و رزاق اویردن چه جمعانه جلمید. روزی فقط روزی مادی دهیر. زمن بویی چه اهل تقوای خداوند متعال مشکلات ده قاپ ازار نزاد قاپس. اهل تقوا جرفتار اوسالا روزی و را اویردن چه جمعانه جلمید. متقی انسان ازرده. جرفتار اوسا خداوند متعال او یردن چش جمانه ذهنه خطور الامرده چون محلق یتره بلست. اما بو رزق روزی فقط رزق روزی دنیاوی و مادی دهی، بلکه رزق معنوینه ده شامل اولره. اهل تقوای خداوند متعال معنوی قاپلار اتار. اهل تقوای خداوند متعال معنوی نعمتلر و روزیلر ورر. O yerdən heç cümanına gəlmirdi. Bir kitabı əlinə düşər görürsən, kitab oxumaqlığıyla qapılar açıldı. Bir dostu rast gələr beləsində görürsən, o dostun sayəsində, dostunun olmaqlıq əsərində mərativ-i mənəvi tək elədi. Təqvadır ki, bahis olur insan rüş gələsin. Mayə-i əvvəliyyə-i əməl insan təqvadır. Bəs nizə, İnsan istəsə əməli mürədi qəbul xudavəndi mutal vaqi ola gərək əhl-i təqva ola. Nə qədər mizan təqva insanın vücudunda çox olsa, o belə dərəcəyə qəbuli əməli yuxarıya gedəcəkdir. Yəni, səncişə əmal insan dər həqiqət meyar təqva insan. Dəsən Allah yanında da ərziş insanlar təqvanla ölçəcəklər. Baxacaqlar, görürlər, inna əkrəməkum indəllah ətqakum. Allah yanında kim əzizdir o adam ki, təqvası çoxdur. Nə o adam ki, əməli çoxdur. Çöbəsə, insanlar ki, çoxlu əməllər əncam verir, əməli salih əncam verir, amma üçün bidun təqvadı mordu qəbul-i xudavəni mutal qərar tabi. Təqva ilə həmrah olan əməl Allah dərqahında ərzişlidir və Allah da baxır təqvayı insana dərəcə verir, rütbə verir. Bir təqva meyyardır insanın əməlinin pəzirişindir. İkincisi burada əl-ixlas sifətani la yəqbəlullahul əmal illə behima iki sifətdir əməl insan qəbul olmaz məcər bunların olmaqlığı ilə ət-tuqa və əl-ixlas. Bir təqva idi, bir ixlas. İxlas dər əməl. İnsan əməli Allahdan ötürə əncam verə. Heç kəsi şəriç qərar verməyə Allah mütəalın dərqahında. Xalis və müxlis ola Allah qibalində. İxlas da rəng əməldir. Yəni, insan əməli əncam veribdir, bər əsas təqvayı ki, vücudunda vardır, necə buna rəngi ilahi vura, sibqətullah vura. İxlas o rəngi ilahidir, o sibqətullahdir. O rəngidir ki, vəxti əməli insana vırılsa, əməl insan mürədə qəbul vaqı olacaqdır. İyini tutan insan ixlasına sədəmə yetirə və Allaha şəriç qayıl ola, xudavənd mutala əməli pəs vuracaqdır. Burada mən yaxcı şərikəm, hər kim mənə şəriç qayıl olsa, mənə əncam veribdir, hamısını bəşdiyəcəm şərikəm. Gərəhmiyyat olaq, mübazibət iləyək əməllərimiz xuda inəkərdə giriftar riya olmaya, giriftar somə olmaya, bu iki bəzən riyadi, bəzən somədi. Riya, rəa maddəsindən, yəni bu iki insan əməlin özgəyə görsədi. Yəni bir əməli əncam verə bir yerdə ki, özgələr görələ bəhbəh deyələ biləsin, tərif tosif eləyələ biləsin. Somə odur ki, insan əməli xəlvətdə əncam veribdir, sonra özgələrə eşitdirir. Əməli gözün qabağında əncam verir, xəlvətdə nə məhz şəb qılıbdır. Amma sabahısı oturanlara, eşidənlərə bir cür eşitdirir ki, mən keçən gecə namazı şəb qılmışam. Bu da bir cürə ixlaslara dan aparmaqlıqdır. Çünki insan müvazibət eləyə. Riya giriftar elər insanı. Əməl insanəsindən hədərə verər. Əməl insanı aradan aparar riya. İxlasla əməl az ola, təqva ilə əməl az ola, behtər az çox-çox əməllərdir ki, bedun təqva və ixlas ola. Riyakar insanlar həmişə xəsrət dünya və ləxirətlə. Çün dünyada zəhmətə küşərlə, özlərin əzaba salarla, bir əməli əncam verərlə, bu tərəfdən dünyadan zərər görərlə, vəxtləri, ömrləri tələf olar. Zəhmətə düşərlə, dərdisərə düşərlə, axirətdə də əli boş olarla hesab yetişməyəcəkdir. İxlas yox idi ki, əməldir. İxlas olsa əməl mürədi qəbulu xudavəndi mutaldır. Riyakar adamın əməli də qəbul deyə Allah. Ona görə xəsarət dünya və axirətdilə riyakar insanlar. Həm dünyalarını təbah ediblər, həm axirətlərini təbah ediblər. Allahdan istəyirik ki, hamımıza tövfiq, xeyr əməl inayət eləsin. Hamımızı əhl-i təqva və əhl-i ixlas qərar versin və əməllərimizi məqrun-i təqva və ixlas qərar versin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, istəkli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC Auto. Yutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11852 Polarization Vertical FEC Auto ve nihayet Arabsat frekansa 12322 Symbol Rate 27500 Polarization Vertical FEC Auto. Aziz dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, bugün çərşənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il Azər ayının 26-cı günü, milad tarixi ilə 2020-ci il dekabrın 16-cı günü və hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Cəmadiyyəl əvvəl ayının 1-ci günüdür. İstəkli dostlarımız, bizi dinləməyə seçdiyiniz üçün sizdən təşəkkür edirik. az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598 18 41 Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Mehriban dostlarımız, əziz və sevimli dinləyicilər, Sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunun səhər verilişlərini bugün də xəbərlərlə davam etdirəcək. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Qognoz proqramını işləyəcəksiniz. Quran nağılları verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8:30 dəqiqədə diqqətinizə çatdıracağıq. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də diqqətinizə çatdıracağıq və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacağıq. İstəkli dostlarımız bizimlə qalın lütfən. We'll be right back. Saat 7 Azərbaycan Respublikasında 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti elan etdi. İran terrorizmə qarşı yekun qələbiyədə Suriya xalqı və dövlətinin kənarında olacaq. İran, ABŞ'ın Türkiye'ye karşı tətbiq ettiği sanksiyalarını pislədi. Ermənistan, Türkiye ve Azerbaycan Respublikası ile əlaqələri normallaşdırmağa meyilli olduğunu elan edib. NATO baş katibi Amerikanın Türkiye'ye karşı sanksiya tətbiq etməsindən öz təəssüfünü bildirdi. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Təbriz Radiosundan saat 7:30 buraxılış ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən, Əli Rıza Nurullahi və əməkdaşım Səccad Dəşdinin təqdimatında eşidəcəksiniz.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani ötən gün Suriyanın İrandakı yeni səfirinin etibarnaməsini alarkən, İranın terrorizmə yekun qələbənin əldə edilməsi, qaçqınların ev eşiklərinə geri qaytılmalar və yenidən qurma işlərinin axırına kimi İranın Suriya xalqı və dövlətinin yanında olacağını vurğuladı. Ruhani İranla Suriyanın əlaqələrini tarix boyu strategik və dostluqla yanaşı bildirmiş və Tehranın Suriyada mükəmməl dincliyin yaranması üzrə səylərinə özəlliklə də Astana müzakirələri çərçivəsində davam edəcəyini vurğuladı. Suriyanın İrandakı yeni səfiri Şəfiq Dəyyub isə həmin görüşdə İranın Suriya xalqına və dövlətinə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür etdi və dedi, Suriya dövləti və xalqı ötən 40 ilin boyunda İranla strategik əlaqələr səhnəsində əldə edilən bütün nailiyyətlərin qorunmasını istəyirlər.
İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri ABŞ-ın Türkiyənin müdafiə sənayesinə qarşı bir tərəfli sanksiyalarını kəskin şəkildə qınayıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Twitterdə qonşular prioritetimizdir hashtagı altında ABŞ-ın bir tərəfli hərəkətlərinə rəqsə verib. Zərif yazıb, ABŞ birliyi bir daha sanksiya tətbiq etməyə və beynəlxalq hüququ pozmağa alışdığını göstərdi. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri vurğuladı, İran olaraq ABŞ-ın Türkiyəyə qarşı sanksiyalarını şiddətlə qınayırıq. Biz hər zaman Türkiyə xalqı və hökumətinin yanındayıq.
İran və Azərbaycan Respublikasının birgə texniki komissiyasının Xudafərin və Qızqalası hidroqovşaqları və Ordubad və Marazad su elektrik stansiyaları layihələrində iş birliyi və İstismar tərzi ilə əlaqədar Naxçıvanda iclas keçirilir. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, İran İslam Respublikasının Naxçıvandakı baş konsulluğunun məlumatına görə İran və Azərbaycan Respublikasının birgə texniki komissiyasının iclasında tərəflər əməkdaşlığın necə davam etdirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Bu iclas dekabrın 14-də başlanıb və 3 dövr davam edəcək. Qeyd edək ki, Araz çay üzərindəki Xudafərin və Qızqalası su bəndləri və elektrik stansiyalarının inşası və istismarı haqqında saziş 2016-cı il fevralın 13-də Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında Tehranda imzalanıb. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikasının enerji mütəxəssisləri və səlahiyyətlilərindən ibarət birgə texniki komissiya yaradılıbdır. Ordubad və Marazad su bəndlərinin tikintisi və istismarı haqqında sazişi isə 2014-cü il aprelin 9-da Tehranda iki qonşu ölkə olan İran və Azərbaycan Respublikası arasında imzalanıb.
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının son iclasında Ermənistan, Azərbaycan Respublikası və Türkiyənin arasında artıq ortaq bir dil tapılması vaxtının gəlib çatmasını bəyan etmişdir. Bu qeydlər onun Türkiyə və Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələri normallaşdırmağa mail olmasını göstərir. Ancaq görəsən, bu nə qədər realdır? Türkiyəli siyasətçi və keçmiş millət vəkili Sinan Oğan bu barədə danışıb.
Paşinyanın da bunu dediyini görüyoruz və bunu dərkən də Paşinyan, biz buna mecburuz diyor. Doğru, Ermənistan buna mecbur. Erməni ekonomisi, Ermeni ordusunun neredeyse büyük bir kısmının imha olması, Ermenistan'ın içine düştüğü durum ve neredeyse bütün komşularıyla düşman olması Ermenistan'ı artık bir karar verme noktasına getirmiştir. Ya saldırgan tutumuna devam edip bölgede fakirliğe, geri kalmışlığa bir 30 sene daha tahammül edecekler veyahut da artık komşularla aynı coğrafyada yaşamanın mecburiyetini anlayıp komşularla iyi ilişkileri seçecekler. Paşinyan'ın iyi ilişkileri seçtiği bu beyanatından anlaşılıyor. Böyle olduğu takdirde ben bunun perspektifini görüyorum.
Sinan Oğan'ın qeydlərinə bunu da əlavə etmək olar ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin adilləşdirilməsi çox tez baş verə bilər və iki ölkə sərhədi bir-birinə açıla bilər. Lakin Azərbaycana gəldikdə vəziyyət tam fərqlidir. Ekspertlərin bir çoxu Azərbaycan-Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşmasının hələlik real olmadığını düşünürlər. Bunun səbəbi də bu iki ölkə arasında uzun illər davam etmiş Qarabağ münaqişəsidir. Azəri politoloq Rauf Qədirov da bu barədə belə deyir.
Var və düşünürəm ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında əməkdaşlığın deməli bərpası və yaxud da deyərdik ki, genişləndirilməsi o qədər də problem deyil. Hər iki tərəf o tarixdə baş verən hadisələri kənara qoyarsa, kənara qalsa onların əməkdaşlığı üçün elə bir ciddi problem yoxdur. Azərbaycana gəldikdə isə müəyyən problem var Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində. Yəni müharibə təzə qurtarıb. Və hələ tam da qutarmayıb, yəni sülh sazişi imzalanmayıb bu iki dövlət arasında və ona görə də yaxın zamanlarda, yəni yaxın bir-iki il ərzində, üç il ərzində bizim İrəvana getməyimiz və yaxud da ki, ermənilərin Bakıya gəlməsi, səyahət etməsi, yəni iş qurması və s. bir qədər real deyil. Yəni ki, bir qədər bu müharibənin ağrısı, itkiləri unudulmalıdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan və ya Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin qüvvələri Qarabağ uğrunda 6 həftəlik müharibə dövründə Azərbaycandakı yaşayış məntəqələrinə hücumlarda dəfələrlə geniş şəkildə qadağan edilmiş kaset bombalarından istifadə edib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, müvafiq bəyanat Human Rights Watch təşkilatının hesabatında yer alıb. Bildirilib ki, qurumun tədqiqatçıları 2020-ci ilin noyabrında Azərbaycana səfərləri zamanı ölkənin 3 bölgəsində kaset bombaları ilə həyata keçirilmiş 4 hücumu sənədləşdiriblər. Təşkilat noyabrın 1-ci yarısında Azərbaycana tədqiqat səfəri zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən biri Bərdə, ikisi Göranboy və biri də Tərtər rayonunda olmaq üzrə 4 kaset bombaları hücumlarını sənədləşdirib. Kaset bombaları beynəlxalq müqaviləyə əsasən qadağan edilib və onların istifadəsi açıq şəkildə mülki həyata qarşı laqeydli nümayiş etdirir deyə Human Rights Watch-ın Avropa və Orta Asiya üzrə direktoru Hak Williamson deyibdir.
Ermənistanda baş naziri Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən aksiyalar təşkil olunub. Modern.az xəbər verir. Ötən gün yerli vaxtlar saat 17:00-dan etibarən paytaxt Yerevanın mərkəzində daha yeni miting təşkil olunub. Etirazçılar Komitas, Bağramyan, 26 və Tigran Mets prospektlərində toplaşıblar. Bazar ertəsi günü də Yerevanda son ayların ən kütləvi etiraz aksiyası keçirilmişdir. Ermənistanda Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə keçirilən aksiyalar onun Azərbaycan Respublikası ilə təslim müqaviləsinə qol çəkdiyi 10 noyabrdan başlanmışdır.
NATO baş katibi Amerikanın Türkiyəyə qarşı sanksiyasından öz təəssüfləndiyini bildirdi. Təslim xəbər agentliyinin məlumatına əsasən NATO baş katibi Jens Stoltenberg çərşənbə axşamı günü xəbər briefingində Amerikanın Türkiyəyə qarşı hərəkətlərini tənqid edib dedi. Təəssüflə elə bir şəraitdəyik ki, NATO müttəfiqləri bir-birini sanksiya edir. Amerika Xəzinədarlıq Nazirliyi bazar ertəsi elan etdi. Türkiyə Müdafiə Sənayesinin sədri İsmail Dəmir Amerika Xəzinədarlıq Nazirliyi tərəfindən sanksiya edilən şəxslərdəndir. Amerika iddia edib, Türkiyənin Rusiyadan S-400 sistemlərinin alın-satın edilməsi NATO-nu təhlükəyə salır. Son aylarda Türkiyə və Amerika arasında gərginliklər daha da sərtləşibdir. Amerika dəfələrlə Türkiyəyə xəbərdarlıq edibdir ki, Rusiyadan S-400-ləri təhvil alarsa Washingtonun sanksiyasına üzləşəcəkdir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisində 4 siyasi partiya ABŞ sanksiyalarına qarşı birgə bəyanat imzalayıb. Axar.az xəbər verir bəyanatı Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası AKP, Millətçi Hərəkat Partiyası MHP, Cumhuriyyət Xalq Partiyası CHP və İYİ Partiyası imzalayıb. Bəyanatda deyilir ki, Türkiyə Milli Təhlükəsizliyinin təminatı üçün tələb olunan hər hansı bir addımı atmaqdan çəkinmir. Bu mövzuda təhdid və sanksiya qarşısında geri çəkiləcək ölkə deyilik. ABŞ tərəfindən atılan bu səhv addım müttəfiqlik ruhuna uyğun gəlmir deyə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin yaydığı bəyanatda vurgulanır.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Joe Biden'i ABŞ'da keçirilən prezident seçkilərində qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, bu barədə Kremlin məlumat yayıb. Biden'ə fəaliyyətində uğurlar arzulayan Putin, fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, Rusiya və ABŞ'ın bir çox problemlərin həllinə töhvə verə biləcəklərinə əminliyini ifadə edib. Rusiya dövlət başçısı Biden'lə qarşılıqlı əməkdaşlığa hazır olduğunu da vurgulayıbdır.
Haqadakı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin baş prokuroru Fatou Bensouda vəzifəsi müddətində ABŞ və müttəfiqləri tərəfindən törədilən cinayətləri araşdırdığı üçün təhdid edildiyini, hücuma məruz qaldığını və cəzalandırıldığını elan edib. Independent qəzetinin yazdığına görə vəzifəsindən ayrılmadan əvvəl Fatou Bensouda Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin illik iclasında etdiyi sonuncu çıxışında bunları deyib. Siyans rejimdə daxil olmaqla ABŞ-ın və müttəfiqlərinin cinayətlərini araşdırdığım üçün ofisim görünməmiş və tamamilə qəbul edilməz hədlərə, hücumlara və sanksiyalara məruz qalmışdır.
Fələstinli mənbələr Qəzanın mərkəzində Deyrol-Bələh bölgəsinin şərq hissəsində partlayış səsi eşidildiyini bildiriblər. Fars News xəbər verir ki, bəzi yerli mənbələr Deyrol-Bələh bölgəsinin şərqində bir sahə nəzarət gözətçisinin hədəfə alındığını söyləyirlər. Ancaq siyonist mənbələr partlayışın İsrail rejiminin ordusunun qəzə ilə sərhəddəki hərəkətlərindən sonra baş verdiyini yazıblar. Qısa bir müddət sonra İsrail rejiminin ordusu qəzə yaxınlığında yerləşən tanklarından birinin səhvən qəzənin şərq sərhəddində bir evə güllə atdığını iddia edən açıqlama verib. Siyonistlər bu hadisənin yalnız maddi ziyana səbəb olduğunu və etki olmadığını iddia edirlər. İsrail rejiminin ordusu da hadisənin səbəbinin araşdırılacağını açıqlayıb.
Fələstin mediyası
...16 dekabrda İranın Sinoptika Mərkəzinin hava haqqında verdiyi məlumat. Təbrizdə hava yarım buludlu olub, tədricən buludlu ötüşəcək, yaxdan yerli çən olacaq. Temperatur müsbət 1-10 dərəcə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, çən olacaq. Temperatur müsbət 3-7 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava az buludlu olub, bəzən buludların həcmi artacaq. Temperatur mənfi 4, müsbət 7 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu olub, tədricən buludların həcmi çoxalacaq və yerli çən olacaq. Temperatur 0-11 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Bələsvar şəhərlərində hava buludlu olub, çən olacaq. Temperatur Bələsvarda müsbət 4-10, Ərdəbildə isə müsbət 3-9 dərəcə təşkil edəcək. Culfada hava yarım buludlu olub, tədricən buludlu təşkil edəcək. Gahdan yerli çən olacaq, temperatur müsbət 6-13 dərəcə. Təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olub, çən olacaq. Temperatur müsbət 6-12 dərəcə düşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə dekabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Səhər zəif duman olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda Abşeron yarımadasında gecə 6-8, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Dekabrın 16-sında Azərbaycan Respublikası rayonlarında bəzi yerlərdə yağış, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacağı, axşam ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir, gecə və səhər duman olacaq, qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-5, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. Saudi Ərəbistanının təhlükəsizlik qüvvələri bu ölkədə insan haqlarını kobud şəkildə pozmaqda davam edirlər. Bu haqda siyasi cümalı diqqətinizə çatdırıram. Əslində, insan haqları məsələsi Saudi Ərəbistanı hökmdarlarına başa düşüləsi və qəbul ediləsi məsələ deyil. Saudi Ərəbistanının insan haqları məsələsinə biganə yanaşmasının dəlillərindən biri bu ölkədə iqtidar strukturunun növü ilə əlaqədardır. Ərəbistan Ali Suudun vasitəsilə xanidan şəkilində idarə edilir ki, Vəhabi təfəkkürü də onun fikri əsasını təşkil edir. Saudiyyə xanidanının iqtidar metodu, eləcə də yaşayış tərzi Ərəbistan xalqının tələbləri ilə fərqlidir. Ali Suud hökumətdə xalqın rolu olması məsələsinə inanmır və Ərəbistanda heç ciddi seçki keçirilmir. Xalqın ölkənin padişahını təyin etməkdə heç rolu yoxdur. Paralel olaraq Səudiyyə şahzadələri rifah və əfsanəvi sərvətə malik olaraq misilsiz həyat yaşayarkən Ərəbistan xalqından bir çoxu yoxsulluq, işsizlik və struktural ayrı seçkiliklə üz-üzədirlər. Bu növ hökumət səbki və həyat tərzi Ərəbistan cəmiyyəti ilə hökumətin arasında dərin çatların əmələ gəlməsinə və bəzi hallarda Ərəbistan hökmdarlarına qarşı etiraz aksiyalarına, geniş miqyaslı tənqidlərə səbəb olmuşdur. Buna rəğmən, Ali Suudda heç bir etiraza, tənqidə, hətta mədəni fəaliyyətə belə dözüm yoxdur və Ərəbistanda ağır vəziyyətə etiraz edən, istənilən hərəkət ya şəxsiyyət, ən sərt usullarla yatırılır. Bu vəziyyət xüsusilə 2015-ci il yanvar ayında Məhəmməd bin Salmanın iş başına keçməsindən bəri ağırlaşmışdır. Məhəmməd bin Salman indiyə kimi ali rütbəli ruhanilər, alimlər, insan haqları funksionerlərini, sonrakı mərhələdə isə mühüm tacirləri və bəzi səltənət ailəsi üzvlərini qondarma ittihamlarla repressiya sistemi ilə hədəfə tutub. Burada digər məqam bundan ibarətdir ki, Ərəbistanın repressiya sistemi ölkənin bəzi coğrafi bölgələrində daha aktiv olmuşdur. Burada Ərəbistanın şərqi məntəqələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onun səbəbi isə bu məntəqə əhalisindən təqribən 10-15%-ni təşkil edən şiələrdir. Qətif şəhəri Ərəbistan hökumətinin daha çox repressiyasına və təzyiqinə məruz qalan şərq məntəqələrindəndir. Ərəbistanda koronavirusun geniş yayılması isə Ali Suudun bu ölkə xalqına qarşı baskın ve agresiyanı şiddetlendirmesine sahi yaratmıştır. Son olarak değinmesi gereken məqam budur ki, Təhlükəsizlik Şurası kimi effektiv beynəlxalq qurumların səssizliyi və eləcə də insan haqları iddiaçısı olan güclərin Ali Suud'un vətəndaşlarına qarşı vəhşi siyasətinə qayğısız yanaşması şəraitində Human Rights kimi qeyri-hökumət beynəlxalq təşkilatlardan bəzisi Ərəbistanda ifadə azadlığının məhv edilməsini, etirazçılar insan haqları fəallarının həbs olunmasını və bəzən də edam edilmələrini məhkum etmişlər. Lakin bu qeyri-hökumət təşkilatların məruzələri və tənqidlərinin heç qərarla nəticələnməməsinə və tətbiq zəmanətinə malik olmamasına görə Ali Suud bu kimi məruzələr və tənqidlərə laqeyd yanaşır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognus verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qaranlıqlara məşəl. İşıqlıqlara hadi.
Qognus, Qognus. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və mehriban dostlarımız. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, Təbriz Radiosundan Qognus verilişi ilə hamınızı salamlayırıq və sizlərə can sağlığı arzulayırıq. Hörmətli dostlar, inşallah bundan sonra Qognus verilişində yenə də incə sənət mövzusu, müxtəlif dəyərli kitablar, filmlər, dastanlar və bu kimi əsərlərlə sizi tanış edəcək. Əzizlər, bugün mən Sevdə Sənzadəqan, prodüserimiz Parisan xanım Əmiri və səs mühəndisimiz Cənab Rəhimi sizin qulluğunuzdayıq. Bugün verilişimizi Təbrizin və İranın böyük və dəyərli şairi Ustad Şəhriyardan bir şeir ilə başlayırıq. Bərq olmadı, qızım gecə yandırdılar məni. Pərvanənin o dəm, baxırdım ədasinə. Gördüm təvafi Kəbədə yandıqca yalvarır. Söylür, dözüm nə qədər bu eşqin cəfasinə. Ya bu hicabi şişəni qaldır ki savrulum, ya söndürüb bu fitnəni, batma əzasinə. Baxdım ki, şən söylədi, ey, eşqə müddəyi, aşiq haçan olub yetə öz müddəasinə. Bir yar məhləqadı bizi beylə yandıran, səbr eylə yandıran da çatarız cəzasinə. Amma bu eşqi atəşi ərşidi candadır, qoy, yandırıb xudini yetirsin xudasinə. Thank you. Əzizlər, siz Təbriz Radiosundan Qognus verilişini dinlərsiniz. Üstad Şəhriyanın gözəl şeirlərindən birini siz əzizlərimizin diqqətinə çatdırdıq. Ümid edirik ki, bəyənmiş olasınız. Biz də hamınıza eşq və sevinclə dolu anlar və yaşayış arzulayırıq. Əzizlər, verilişimizin bu hissəsində bir dəyərli kitabı siz əzizlərimizə tanıtdırmaq istəyirdik. Bu kitabın adı Şəhadət Aşiqləridir. Şəhadət Aşiqləri kitabını Məsumə Sepehri qələmə alıb və Zəhra Hüseynzadə tərcümə edib. Bu dəyərli kitabın mövzusu Azərbaycanlı könüllülərdən ibarət Aşura diviziyasının kəşfiyyatçısı Mehdiqulu Rizayinin xatirələridir. Şəhadət Aşiqləri kitabı yolçu başlığı ilə başlayır. Bu hissədə oxuyuruq. Necə oldu ki, mənimlə həm yaşıd olan Kərim və Dostəli cəbhəyə gedə bildilər, mənsə qəbul olmadım. Nə üçün bu yay bitmək bilmir? Həmin gecə həyatımın ən isti gecələrindən biriydi. Yox, hava isti deyildi. Təsadüfən, səmada bir neçə bulud parçası da var idi. Lakin yatağımda çevrilir, nə edəcəyimi bilmirdim. Məni bəsicin qərargahından əliboş qaytardıqlarına inana bilmirdim. Yəni, yenə küçə, məktəb və məscidlə kifayətlənməliyəm. İşim yalnız gecələr küçələrdə keşik çəkmədən və ışıqları söndürün deməkdən ibarət olacaq. Gecəni səhərə qədər yata bilmədim. Kimsəyə də demədim ki, mən sinif imtihanı kimi bəsicin imtihanından daha kəsildim. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bu kitabı səhifələrini açdıqca müxtəlif xatirələr, o cümlədən Fətul Mubin xatirələri, kəşfiyyat, bölüyü, qanlı qumlar və digər gözəl xatirələri oxuyuruq. Qanlı qumlar xatirəsində belə oxuyuruq. Tapşırıqlar var idi. Əvvəlcə, qərara alındı ki, Aşura diviziyasının sağ tərəfindən Nəsr diviziyası hücuma keçsin. Lakin bu qərar çox tezliklə ləğv olundu və sağ tərəfi də Aşura diviziyası öz üzərinə götürdü. Bizim sol tərəfimizdən, yəni əməliyyat bölgəsinin cənubundan Həzrət Rəsul diviziyasının Hüc və Kümeyl batalyonları hücuma keçəcəkdi. Sol tərəfdəki xala çatana qədər Hüc batalyonunun öhdəsinə düşən hissə bizimlə müştərək idi. Xalda biz sağ tərəfə keçəcəkdik, onlar sol tərəfə. Əməliyyatda diviziyanın briqadalarının vəzifələri də müəyyən olunmuşdu. İkinci briqadanın hədəfi İraqın